Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Με κάποια καταφρόνια, μια και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη χτίση καρδιά για να αγαπείς. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε κι ομορφιές στον κόσμο δίκια μοιρασμένες. Κι εδώ στη συντροφιά, σε κάθε μου ρουφιά, σε χνομία ομορφιά που γιόμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή της Ελλάδας, η δική μας και η δική σας φωνή. 210-606-6439 και 210-606-6204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Πλήρης ημερών στα 103 της χρόνια έφυγε ανήμερα των φώτων η μυθική Στέλλα Γκρέκα, η μεγάλη ντίβα της μεταπολεμικής Αθήνας. Μια πανέμορφη γυναίκα με φωνή νοσταλγική, γεμάτη ευαισθησία που συνδέθηκε με ρομαντικά τραγούδια του Ατίκ, του Γιαννίδη, του Χερόπουλου, του Θεοφανίδη, του Σουγιούλ, του Μωράκη και άλλων. Μια γυναίκα που σφράγισε την εποχή της και πέρασε στην αιωνιότητα.
Thank you.
μάτια διπολά, ένοχα και ντροπαλά. Μάτια που δεν με ρωτήσανε, αν τρέλα με κατακτήσανε. Με κάψε όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει ως τα γυρατιά. Δυο πράσινα μάτια με μπλε μπλε φαρίδες με έχουν κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις, τα μάτια που είδες πως δεν θα σου πουν σε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο. Πράσινα μάτια με μπλε φαρίδες έμαθανε πως να αγαπώ. Μάτια πράσινα γλυκά, μάτια μελαγχολικά, που στο βλέμμα σας ζαλίζομαι και πονώ και βασανίζομαι. Σας ζηλεύω τρομερά, σας λατρεύω τρυφερά. Μάτια πράσινα με καίνε πρώτη μου φορά. Δυο πράσινα μάτια με μπλε μπλε φαρίδες με έχουν κάνει τρελό. Ξέρεις τα μάτια που είδες πως δεν θα σου πουν σε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο. Πράσινα μάτια με μπλε μπλε φαρίδες με μάθανε πως να αγαπώ.
Στέλλα Γκρέκα ήταν η τελευταία εκείνης της αξέχαστης ρομαντικής εποχής που γέννησε τη Βέμπο, τον Γούναρη, τον Πολυμέρη, τη Δανάη, την Κάκια Μένδρη, όλα αυτά τα ιερά τέρατα της εποχής του 30, του 40 και των αρχών του 50. Γεννήθηκε ως Τηλιανή Λαγκαδά στην Αθήνα την 1η Απριλιά του 1922 και ήταν ένα από τα 9 παιδιά μιας φτωχής οικογένειας. Από πολύ μικρή εξοικειώθηκε με τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ο πατέρας της ήταν σκηνογράφος και είχε φιλικές σχέσεις με σημαντικούς ανθρώπους του χώρου, όπως ήταν ο Παντελής Χόρν.
Απόψε θα έρθω στη γιορτή σου με λουλούδια, θα έρθω με στίχους μου και με τραγούδια.
για να σου πω χρόνια πολλά αγαπημένη και να σε σφίξω στην καρδιά μου ευτυχισμένη. Ποτέ οι ελπίδες σου να μην μαδίσουν κι οι βλεφαρίδες σου να μην τα κρίσουν κι ενώ αγκαλιά θα μας οι δυο μας μοναχοί θα έρθει στα χείλια απ' την καρδιά μου μια ευχή. Αγαπημένε μου, χρόνια πολλά κι αν είσαι δίπλα μου κι αν είμαι μόνη η τύχη πάντοτε να σου γεννά και να είναι άγνωστη για σένα η πόλη κι αν είναι η μοίρα μου να με ξεχάσεις κάνε το κέφι σου και μην διστάσεις η σκέψη μου αγρυπνή σου μιλά. Αγαπημένε μου, χρόνια πολλά. Μπορεί του χρόνου τέτοια μέρα να έχεις φύγει. Λένε η ευτυχία μας πως συνεβεί. Μα κάθε χρόνο τέτοια μέρα ό,τι κι αν γίνει θα έχω για σένα στην καρδιά μου καλοσύνη. Μπορεί να ζήσουμε να με ξεχάσει, ίσως χωρίσουμε, ίσως με χάσεις. Μα είναι η ευτυχία μου μαζί σου θα χαθεί. Θα έρχεται η σκέψη μου απαλά να σε ευχηθεί. Αγαπημένα μου, χρόνια πολλά. Είσαι δίπλα μου κι αν είμαι μόνη η τύχη πάντοτε να σου γεννά και να είναι άγνωστη για σένα η πόλη κι αν είναι η μοίρα μου να με ξεχάσεις πάρε το κέφι σου και μην διστάσεις η σκέψη μου αγρυπνή θα σου μιλά.
Την αγάπη μου στην Εφέλη με τον πλούσιο εσωτερικό κόσμο, τον Θανάση Ζάμπα που μας προσφέρει ανεπιτίδευτη αγάπη, τον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό του Έρωτα και τον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή της Κέρκυρας. Το 1942 παντρεύτηκε το σκηνοθέτη και λογοτέχνη Ορέστη Λάσκο, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός από την ταινία του Δάφνης και Χλώη. Κουμπάρος ήταν ο φίλος του Φιλοπίμην Φίνος. Δύο χρόνια αργότερα έπαιξε στην ταινία «Ραγισμένες καρδιές» του συζύγου της, ο οποίος επέλεξε και το ψευδώνυμό της. Αρχικά η Γκρέκα επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει στα χειροκροτήματα του Γιώργου Τζαβέλα, πλάι στον Ατίκ και τον Δημήτρη Χόρν, αλλά ο Λάσκος την απέτρεψε ώστε να συμμετάσχει στο δικό του φιλμ. Κατόπιν έπαιξε στην ταινία «Πρόσωπα λησμονημένα» το 1946 του Τζαβέλα, στο πλευρό των Έμιλιον Βεάκη, Γιώργου Παπά και Λάμπρου Κωνσταντάρα και στη Μαρίνα του Αλέκου Σακελάριου με συμπροταγωνιστές τον Δημήτρη Μιράτ και τον Λάμπρου Κωνσταντάρα. Στο απόγειο της δόξας της και έχοντας χωρίσει από το Λάσκο, το φθινόπωρο του 1947 μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, όπου ζούσε ο αδελφός της Άγγελος. Το 1950 παντρεύτηκε τον Έλληνο-Αμερικανό εφοπλιστή Τζον Αυγερινό, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους. Έκτοτε αφιερώθηκε στην οικογένειά της και η ενασχόλησή της με το τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν περιορισμένη. Στην Ελλάδα ερχόταν για καλοκαιρινές διακοπές.
Χθες αργά με ψυχή φορτωμένη από θλίψη για σε περισσή πήγα μόνη να είδω τι απομένει απ' τον κήπο που φώτιζες εσύ. Την πορτούλα κι ίσως είχε κλείσει, μήπως ξένος κανείς τη διαδεί, κι είχε ο χρόνος μου αγκάθια στολίσει τη βρυσούλα που μένει πια βουβή. Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιώρες, μαραμένα και τα γιασεμιά, μαραμένες κι ελπίδες μου ώρες της καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά. Που άλλοτε ανθούσε μέσα στ' άνθη δική μας χαρά, ενώ κήπος τρίγυρο μου πενθούσε, μέσα μου ένιωσα τέτοια συμφορά, πως το βράδυ μονάχη μιλούσα σαν ασύχα κοντά μου μαζί. Όταν νύχτος εκεί που γυρνούσα είπα να ζει κανείς ή να μη ζει. Μαραμένα τα γιούλια κι οι διώρες, μαραμένα και τα γιασεμιά, μαραμένες κι ελπίδες μου ώρες στις καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά. Αμμούδια τη μαγεμένη, μια ψαροπούλα αγκαλιασμένη, με τον καλό της τον ψαρά μεθάει από χαρά. Κι οι δυο τους είχαν μεθύσει και μες στην πορφυρένια φύση κρύβεται απάνω του εκείνη σαν παιδί. Εκείνο στη φύλλα και σίγο τραγουδία. Ψαροπούλα με στι θάλασσε και στα κρογιάλια θα βρεθούνε σαν τα χείλη σου τέτοια κοράλια. Πάνω στα μαλλιά σου παιχνίδιζουν τρελά μαϊστάλια και σου μιλά το κύμα όταν κύλα. Και μια βραδιά φουρτουνιασμένη εκείνη αδικώς περιμένει, άφησε εκείνος τη στεριά και πάει μακριά. Έπηγε με το πυροφάνι, ποτέ πια πίσω δεν εφάνει, κι ενώ κοιτάζει με μια ελπίδα τη κρυφή το μαϊστράλι φέρνει ετούτη τη στροφή. Αχ, ψαροπούλα μες στις θάλασσες και στα κρογιάλια, θα βρεθούν σαν τα χείλη σου τέτοια κοράλια. Πάνω στα μάτια σου παιχνιδίζουν τρελά μαϊστράλια και σου μιλά το κύμα όταν κύλα.
Εκπληκτική η φωνή της Στέλλας Γκρέκα. Να στείλω την αγάπη μου στην Ελένη που έχει μέσα της μια θάλασσα μουσικής, τη Σεμίρα την Μακεδονή της αφίλη μας, την Άννα με την ομορφιά της πόλης της, της Θεσσαλονίκης, τη Μαρινέλα Λίλη και την Ευγενία, δύο ηλιοχαμόγελα του χειμώνα. Ένα ακόμα ηλιοχαμόγελο είναι εδώ στην παρέα μας τώρα, η Μαρία Τζορτζάκη, την οποία γνωρίσαμε ως συγγραφέα του παιδικού βιβλίου «Για μικρά και μεγάλα παιδιά, ο Ατσάλινος Κήπος», στο οποίο τίθενται πολλά ερωτήματα, όπως μια επανάσταση μπορεί να τα αλλάξει όλα, ή πόσο μάταιο είναι να πολεμάμε, ως πότε τα ζώα θα ανέχονται τα φρικτά εγκλήματα των ανθρώπων σε βάρος τους. Για τη Μαρία, το 2024 ήταν μια καλή χρονιά και το 2025 μπήκε επίσης πολύ όμορφα για αυτήν. Το γιατί θα μας το πει η ίδια, καθώς είναι στην παρέα μας. Μαρία μου, καλώς ήλθες, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα Γιάννη, καλώς σε βρίσκω, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι χαρά μου ειλικρινά που είσαι εδώ, για να μιλήσουμε για τα πεπραγμένα σου, να μιλήσουμε για τον Ατσάλινο Κήπο που τον έχω εδώ μπροστά μου.
Ναι.
Ένα βιβλίο το οποίο αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους.
Ναι, σε ευχαριστώ που το λες. Είναι ένα από τα παιδιά μου αυτό το βιβλίο. Δεν είναι παιδικό, όπως πριν από λίγο είπες, να το πούμε λίγο αυτό. Είναι για ενήλικες. Ωστόσο, εννοείται ότι μπορεί να διαβαστεί και από μικρότερους φίλους.
Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
Ναι. Και είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Είναι μια αλληγορία πολιτικοκοινωνική, θα έλεγα. Έχει δηλαδή αρκετά μηνύματα, θεωρώ σημαντικά.
Δεν είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο αυτά τα μηνύματα να περνάνε στις ψυχές των παιδιών?
Εννοείται πως είναι, εννοείται πως είναι. Η ένσταση μου ήταν μόνο επειδή είναι και λίγο βίαιο με έναν τρόπο το βιβλίο αυτό. Κάποιες σκηνές του δηλαδή.
Δυστυχώς τα παιδιά σήμερα έχουν μάθει με τις βίαιες καταστάσεις. Δυστυχώς.
Έχεις δίκιο, και σε χειρότερες.
Από μικρή ηλικία. Δηλαδή οριμάζουν πια τόσο γρήγορα που εμένα προσωπικά αυτό με τρομάζει.
Ισχύει αυτό που λες. Και έρχονται αντιμέτωπα πιο γρήγορα με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, βέβαια.
Μα ακόμα και τα παιχνίδια όμως είναι βία. Εμείς τουλάχιστον η δική μου γενιά μεγάλωσε με αθώα παιχνίδια, μεγάλωσε με αθώα ακούσματα, με αθώες αναγνώσεις.
Ναι.
Ήταν διαφορετικά εντελώς.
Ναι, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι και τα παιχνίδια έχουν αλλάξει και γενικότερα και η τηλεόραση και το ίντερνετ πλέον προβάλλουν
τη βία.
Τα πάντα, και τη βία ακόμη περισσότερο. Ίσως θα πρέπει να τα προστατεύσουμε λίγο τα παιδιά από τη χυδαιότητα περισσότερο και από τη βία, και να τους περάσουμε καλύτερα, ας πούμε, μηνύματα.
Εγώ πάντως πιστεύω ότι τότε, ειδικά στα δικά μου τα χρονιά, γιατί εσείς πολύ μικρότεροι, μεγαλώναμε τους ήρωες του Disney, με τα κλασικά Disney, με το Mickey, με τον Donald.
Ναι.
Και όλα αυτά τα αναγνώσματα είχαν μια αθωότητα την οποία εμείς την κερδίζαμε ως παιδιά, μας τη μετέφεραν. Και έτσι οι ψυχές μας έμεναν στην αθωότητα.
Ναι.
Δεν ξέφευγαν από εκεί, τουλάχιστον μέχρι να μεγαλώσουμε. και να μπούμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος δεν ήταν αυτός που θέλαμε, αυτός που περιμέναμε, αυτός που ελπίζαμε.
Αυτό είναι μετά, ότι δεν ήταν ο κόσμος αυτός που μας είχαν μάθει τα καρτούν, όπως είπες, και τα παραμύθια αντίστοιχα.
Και τα παραμύθια, ακριβώς.
Δεν ήταν ακριβώς ο κόσμος ο οποίος κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στην πορεία ως ενήλικες. Παρ' όλα αυτά, το να διατηρούμε μέσα μας μια παιδικότητα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε όσο μπορούμε αυτό ας το κρατήσουμε.
Είναι η αντίστασή μας, πιστεύω.
Είναι μια από τις αντιστάσεις μας.
Σε έναν κόσμο τόσο σκληρό, το να παραμένει κάποιος αθώος είναι μια κατάκτηση.
Συμφωνώ πολύ.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι με την υπέροχη φωνή της Στέλλας Γκρέκα και θα συνεχίσουμε με τη Μαρία Τζορτζάκη και τον υπέροχο Ατσάλινο κήπο της.
Μυρωμένο φυσούσε τα γέρι ήσαν κάτασπρες οι λεμόνιες και φτερούγιζαν σ' όλα τα μέρη γοργά και λιδόνια που χτίζαν φωλιές. Μεθυσμένο απ' την άβρα τ' Απρίλη ένα ζεύγος φιλιόταν γλυκά και ένας γέρος με τρέμοντα χείλη τους χαμογελούσε μελαγχολικά. Τα καημένα τα νιάτα τη γρήγορα που περνούν σαν τραγούδι ερωτικό, σαν αστέρι διαβατικό και τα δίπλα ευλάτα πίσω ποτέ δεν γυρνούν όπως δεν γυρνά μια στιγμή στη πηγή το ποτάμι. Το βιενέζικο βάλς αντιχούσε, ο χορός είχε ανάψει καλά. Ένας νέος την κόρη κρατούσε και της μουρμούριζε λόγια τρελά. Η μαμά στη γωνιά καθισμένη, με ρητίδες και άσπρα μαλλιά. Το παιδί της εθώρη καημένη και αναλογιζόταν κι αυτή τα παλιά. Με αυτό το τραγούδι το πλάνο άλλοι κλαίνε και άλλοι γελούν και ενώ γύρω τριγύρω στο πιάνο κοπέλες και νέοι τον κόσμο χαρούν. Μερικοί που τα ακούν σε μια άκρη συγκινούνται και δεν ξέρουν πώς να σφουγγίσουν με τρόπο το δάκρυ που τους αποσπάζει αυτός ο σκοπός. Τα καημένα τα νιάτα τι γρήγορα που περνούν σαν τραγούδι ερωτικό, σαν αστέρι διαβατικό κι όταν είναι φερλάτα πίσω ποτέ δεν γυρνούν. Όπως δεν γυρνά μια στιγμή στη πηγή το ποτάμι που τράγει μορμή. Κόκκινα ντυμένη καλλιτέχνης με κεφάλι αυτός ψαρώ. Κοριτσάκι αυτή μικρό να μαζεύει ζωηρό παπαρούνε σε κάποιο αγρό. Οι διαβάτες την κοιτούσαν μαγεμένοι και περνούσαν με ένα βήμα σιγανό. Μ' αυτός μες στο δειλινό είπε μύφος ταπεινό στο λουλούδι το ζωντανό. Παπαρούνα χαροπή, οι διαβάτες που διαβαίνουν σ' αγαπούνε μας σωπαίνουν και κανένας δεν θα σου πει παπαρούνα φλογερή. Παπαρούνα ζηλεμένη, ο διαβάτης που προσμένει άλλη δεν ζητά. Σιδροσάτη παπαρούνα εμεγάλωσε και πίστεψε πολλά λόγια ενός απατηλά, ύστερα άλλου πιο τρελά κατρακύλησε χαμηλά. Ξεπεσμένη του θεάτρου τη φουρτούνα στη σκηνή, σαν πως άκουσε βραχνή να της λέγει μια φωνή απ' τη σάλα τη σκοτεινή. Παπαρούνα σκυθρόπη, διαβάτες που διαβήκαν σ' αγαπήσαν αφήκαν βουτυγμένοι μες στην τροπή. Παπαρούνα η τροπή, παπαρούνα μαραμένη, ο διαβάτης που προσμένει άλλη δεν ζητά.
Καταπληκτική η φωνή της Στέλλας Γκρέκα, έτσι δεν είναι Μαρία μου?
Πάρα πολύ ωραία φωνή. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεύτρια που ομολογώ και εγώ έμαθα τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα έχω μια ιστορία, τέλος πάντων, μια μίνι ιστορία για τη Στέλλα Γκρέκα. Ο παππούς μου είχε μια παρτιτούρα με ένα τραγούδι της, το έλαγε απόψε αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να δεν ξέρω αν το έπαιξες πριν, δεν θυμάμαι. Και το ανακάλυψα τυχαία πριν από 1-2 χρόνια. Ο παππούς φυσικά έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε την έμαθα έτσι. Και έψαξα το τραγούδι στο YouTube και την άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή της. Γενικότερα όλη αυτή η εποχή έχει μια νοσταλγία, μια ζεστασιά, έχει κάτι υπέροχο.
Ένα ρομαντισμό που λείπει σήμερα από την εποχή μας, που είναι μια εποχή του ρεαλισμού, της ταχύτητας, του άγχους.
Ναι.
Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι, ισχύει. Αυτό με το ρομαντισμό είναι κάτι που λείπει. Εντάξει, ελπίζω ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούμε να τον έχουμε το ρομαντισμό στη ζωή μας ακόμη. Προσπαθούμε δηλαδή.
Είσαι ανάμεσα σε αυτούς?
Ναι, θέλω να πιστεύω πως είμαι. Και είμαι και κάπως περήφανη γι' αυτό. Γιατί ίσως θεωρείται αδυναμία, αλλά για μένα δεν είναι.
Όπως η ευαισθησία. Και έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης μια πάρα πολύ σοφή ρίση, ότι η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία. Αντίθετα, λέει, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη η οποία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που είπες και ο κόσμος νομίζω πως μόνο με τέτοιους τρόπους μπορεί να αλλάξει. Και με την παιδικότητα, και την αθωότητα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
Πόσο ωραίο είναι να μπορούμε να τα διατηρήσουμε μέσα μας αυτά,
Εννοείται,
και να πορευόμαστε έτσι στη ζωή.
Και με την ευαισθησία. Η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία σε καμία περίπτωση, είναι δύναμη.
Ευαισθησία, με την τρυφερότητα, με την καλοσύνη.
Με την αγάπη.
Με την αγάπη.
Ακούγεται πολύ απλό και κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, που είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σκληρή και σκληραίνει και περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια.
Ζούμε, πιστεύεις, σε έναν ατσάλινο κήπο?
Ναι, ξεκάθαρα. Όμως ξεκάθαρα πρέπει να αποδράσουμε. Αυτό είναι που θέλω να πω και μέσα από το βιβλίο.
Ναι. Και τα ζώα απέδρασαν,
Τα ζώα κατάφεραν και απέδρασαν.
Πήραν την εκδίκησή τους απέναντι στους ανθρώπους που τα κακοποιούσαν.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το μήνυμα κάπως διπλό, μπορεί και τριπλό. Έχει να κάνει και με την κυριολεκτική του σημασία, δηλαδή. Mm-hmm. Για το τι συμβαίνει με τα ζώα, το πώς οι άνθρωποι τους φέρονται και το πώς, αν πραγματικά μπορούσαν να αντιδράσουν με τον τρόπο που περιγράφω στο βιβλίο, το πώς θα επαναστατούσαν και θα μας εκδικούνταν με αυτόν τον τρομερό τρόπο. Και αντίστοιχα είναι και μεταφορική φυσικά η έννοια.
Γι' αυτό είπες ότι είναι μια αλληγορία.
Ακριβώς, γι' αυτό και είπα αυτό. Για το πώς εμείς μπορούμε να αποδράσουμε από όποιον ατσάλινο κήπο μας εγκλωβίζει.
Από το κλουβί μας.
Κυρίως από το δικό μας κλουβί. Mm-hmm.
Γιατί το φτιάξαμε εμείς μόνοι μας, πιστεύεις?
Και λίγο μόνοι μας.
Συμβάλαμε κι εμείς.
Σίγουρα συμβάλαμε. Δεν θέλω να κατηγορώ μόνο τους εαυτούς μας. Αναλαμβάνουμε πάντα τις ευθύνες μας. Αλλά υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες που μας οδηγούν πολλές φορές στο να έχουμε κάποιες συμπεριφορές. Δηλαδή, φταίμε κι εμείς, αλλά φταίνε και κάποιοι άλλοι, ίσως και περισσότερο. Μιλάω για ανθρώπους και καταστάσεις άλλα τώρα, για κακούς ανθρώπους, για κατάλαβες το.
Εμένα πάντως μου αρέσει ο τίτλος «Ατσάλινος κήπος», γιατί από τη μια υπάρχει το ατσάλι και από την άλλη είναι ο κήπος. Και ο κήπος μας προδιαθέτει για κάτι όμορφο, για λουλούδια, για μυρωδιές, για αρώματα.
Ναι.
Οπότε παίζεις με αυτά τα δύο, τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.
Είναι εκ διαμέτρου αντίθετα και όποιος διαβάσει το βιβλίο, δεν θα κάνω spoiler.
Θα μας διαβάσει όμως κάποια αποσπάσματα να πάρουμε μια μικρή γεύση.
Εννοείται, εννοείται, αν το θέλεις. Θα καταλάβει ότι αυτό που λες αποκτά κάποια στιγμή ένα νόημα και μέσα στο βιβλίο. Το πώς μπορεί να είναι ένας αληθινός κήπος. Βέβαια, αναφερόμαστε σε ένα ζωολογικό κήπο. Mm-hmm. Οπότε η λέξη κήπος χρησιμοποιείται και γι' αυτό, αλλά προς το τέλος του βιβλίου, αυτό με τα λουλούδια, τα άνθη και τα φυτά, με κάποιο τρόπο αναφέρεται.
Να στείλω την αγάπη μου στη Μαριανίνα Βεντούρη, την ημνήτρια των Κυκλάδων, την Κοστούλα το Μαδάκη, τη σκηνοθέτρια με την τρυφερή ματιά, μιας και μιλάμε εδώ για ευαισθησίες και τρυφερότητες, το Δημήτρη Ψαρά, το συνθέτη που μας τα λέει λαϊκά και εξάστερα, το Βασίλη Λάτσινο, τον παλιό φίλο από τη Δυτική Κορινθία και τη Μαριάνθη που γλυκαίνει με την παρουσία της τη ζωή μας.
Πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Χθες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσες τα πια μου η γλυκιά σου η φωνή ήταν σαν ζωντανή. Κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω. Από τότε με εκείνο τον ήρω στορκίζομαι παιδί μου, κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου. Η αναμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Τες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Τες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσες τα αυτιά μου η γλυκιά σου φωνή ήταν σαν ζωντανή. Πες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω. Από τότε.
Να πούμε κάποια πράγματα ακόμα, Μαρία μου, για την Στέλλα Γκρέκα. Από μια συνέντευξη που είχε δώσει στην Καθημερινή και έλεγε τα εξής. Γεννήθηκα το 1922. Μεγάλωσα στην Πλάκα. Δεν ήμασταν πλούσιοι, αλλά ποτέ δεν νιώσαμε φτωχοί. Τις Κυριακές τρώγαμε κρέα στο φούρνο. Το τραπεζομάντιλό μας ήταν πάντα καθαρό. Τα σεντόνια μας μύριζαν γαζία. Μαζεύαμε άνθη γαζίας και η μαμά μου τα έβαζε στις ντουλάπες και τα συρτάρια. Από πιτσιρίκα ήμουν γαλιάντρα. Μου άρεσε να τραγουδώ παντού, στο σπίτι, στο σχολείο, στις συντροφιές. Αλλά τραγουδίστρια έγινα χωρίς καλά-καλά να το καταλάβω. Λίγο μετά το γάμο μου με το σκηνοθέτη Ορέστη Λάσκου. Είχαμε παντρευτεί το 1942. Τον είχα γνωρίσει τα 19 μου. Παντρευτήκαμε, αλλά πριν γιορτάσουμε την πρώτη μας επέτειο, ζήτησα διαζύγιο. Ήταν καλός άνθρωπος, αλλά δεν ήταν φτιαγμένος για γάμο, αφού συνέχιζε να κάνει τη ζωή που έκανε πριν. Το 1943 έπαιξα σε μια ταινία του τις Ραγισμένες Καρδιές. Η ηρωίδα έπρεπε να τραγουδήσει δύο κομμάτια και εκείνος έψαχνε κάποια να με ντουμπλάρει. Όμως ο Φίνος, που ήταν παραγωγός και μας είχε παντρέψει, μου είπε: «Βρε κουμπάρα, δεν δοκιμάζεις να το πεις εσύ να ακούσουμε τη φωνή σου?» Έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου. Μετάνιωσα για το ότι δεν έπαιξα στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλα χειροκροτήματα. Αν δεν είχα ακούσει τότε το Λάσκο που με απέτρεπε, θα είχα πρωταγωνιστήσει δίπλα στο Δημήτρη Χόρν και θα είχα ερμηνεύσει ένα υπέροχο τραγούδι του Ατίκ. Χωρίς εσένα το μυαλό μου αργεί, άλλους τόπους η ψυχή μου τραγικά νοσταλγεί. Μετά ο Φιλοπίμην Φίνος γύρισε τη Μαρίνα σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου και ήμουν η πρωταγωνίστρια. Ακολούθησαν οι πρώτοι μου δίσκοι των 78 στροφών. Αλλά το 1947 τα άφησα όλα πίσω και έφυγα για την Αμερική. Το δεύτερο μου άντρα τον εκτίμησα. Ο Αυγερινός με αγαπούσε πολύ. Ήταν καλός άνθρωπος και εγώ ήθελα να κάνω οικογένεια. Έπεσα με τα μούτρα στην οικογένεια, στους δύο γιους μου. Για 20 χρόνια δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή το τραγούδι. Πέρασαν πολλά χρήματα από τα χέρια του Αυγερινού. Ήταν στέλεχος στην εταιρεία του Νιάρχου και σπιτονοικοκύρης του αδελφού μου του Άγγελου. Κάποια στιγμή έφυγε από την εταιρεία και άρχισε να αγοράζει δικά του καράβια. Έφτασε να έχει 15. Κι εγώ εις ταχτοπούτα μπήκα σε έναν άλλο κόσμο. Ζούσα σε ένα σπίτι με υπηρέτριες, κυπουρό, σοφέρ, αλλά δεν ξυπάστηκα. Ο άντρας μου δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα είχε και τα έχασε όλα. Πέθανε από τον καημό του. Πριν έρθω στην Ελλάδα, πούλησα το σπίτι, το σκάφος, τις γούνες, τα κοσμήματά μου. Δεν μου έλειψαν καθόλου όλα αυτά, γιατί τα είχα αποκτήσει χωρίς να το επιθυμώ. Κι ούτε τα νοσταλγώ ποτέ. Δεν ζω με το παρελθόν. Γράφτηκε η ιστορία. Έκλεισαν κάποια κεφάλαια. Αυτό ήταν. Ό,τι ορίζει η μοίρα μας. Αν η ζωή μου ήταν τραγούδι, θα διάλεγα «Είναι η αγάπη χήμερα που κυβερνά τα νιάτα, με όνειρα εφήμερα, χρυσούς καπνούς γεμάτα». Ένα τραγούδι του Ατίκ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ε.
Τι υπέροχη ιστορία.
Ναι.
Και τι ωραία που τα είχε πει.
Και δεν μου έλειψαν καθόλου, λέει, όλα αυτά που έχασα, γιατί τα είχα αποκτήσει χωρίς να το επιθυμώ.
Υπέροχη, υπέροχη. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίες αυτές οι ιστορίες.
Και μια εξαιρετική στάση ζωής. Μια στάση ζωής μια απέναντι στα πράγματα, απέναντι στον πλούτο, απέναντι σε όλα αυτά που είχε, τα έχασε και δεν στεναχωρέθηκε που τα έχασε.
Ναι,
σπάνιο.
Είναι σπάνιο. Είναι
ενώ
σπάνιο.
Αντίθετα, ο άντρας της πέθανε από τον καημό του, επειδή τα έχασε όλα.
Ναι, η στάση απέναντι στον πλούτο είναι ένα σημαντικό θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ευτυχώς.
Και μας παραδίδουν κάποια ξεχωριστά μαθήματα ζωής.
Εννοείται. Και άλλοι που δεν έφτασαν ποτέ στον πλούτο μας παραδίδουν ίσως και μεγαλύτερα μαθήματα. Ναι.
Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια ύπαρξη. Θα μας πεις περισσότερα μετά από το επόμενο τραγούδι με τη φωνή της Στέλλας Γκρέκα.
Βέβαια.
Ένας νέος περνούσε μια μέρα σε φτωχή γειτονιά μακρινή. Στο κατώφλι της έφερνε αέρα μια πεντάμορφη μελαχρινή. Έτσι στρέλα του ήρθε να κάνει και σε λίγο καιρό της μηνά. Θα σε πάρω με στεφάνι, σύντροφό μου για παντοτινά. Για τα μάτια σου τα γαλάνα και τα σκοτεινά. Είδα μάτια πολλά γαλάνα στη ζωή μου να κοιτούν απαλά. Στα ξένα και ταξίδευσαν όλη τη γη. Μ' αυτή δεν αγαπούσε κανένα και τον άφησε μία να μην. Τότε αυτός που είχε χάσει παλάτια στις γωνιές της φτωχής γειτονιάς τραγουδούσε τέτοια μάτια, αν τα χάσω θα γίνω φωνιάς. Τραγουδούσε της όμορφης νιάς και κλαίγιο ντουνιάς. Είδα μάτια πολλά γαλανά στη ζωή μου να κοιτούν απαλά. Τόσο μεγάλα.
Αγαπημένο τραγούδι και αυτό από τη φωνή της Στέλλας Γκρέκα. Θέλω όμως τώρα να περάσουμε στην ύπαρξη που σας λέγαμε προηγουμένως. Ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις σήμερα, γι' αυτό είναι τόσο ευτυχισμένη και με ένα διάπλατο χαμόγελο εδώ η Μαρία Τζορτζάκη.
Έτσι είναι. Ύπαρξη κυκλοφόρησε μόλις σήμερα, όπως το είπες.
Καλορίζικο, καλοτάξιτο μάλλον.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι το πρώτο τραγούδι σε δική μου ερμηνεία που έχει ηχογραφηθεί. Είναι σε μουσική Μαρίας Μπεθάνη και σε στίχους δικούς μου.
Είναι η άλλη σου ιδιότητα αυτή. Είσαι και στιχουργός.
Είναι μία από τις άλλες μου ιδιότητες. Είμαι στιχουργός. Έχει κυκλοφορήσει και άλλο ένα τραγούδι σε δικούς μου στίχους από την Μελίνα Κανά, σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, λέγεται Αξίζει. Ίσως κάποιοι το ξέρουν ήδη, είναι στο δίσκο Σπίθα της Μελίνας Κανά. Τώρα κυκλοφόρησε λοιπόν η ύπαρξη και ευχόμαστε και εγώ και η Μαρία και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές, όλοι οι μουσικοί που έχουν παίξει και βέβαια ο Τζόρτζο Γκαουντί που έκανε την ενορχήστρωση, ηχογράφηση, μίξη, μάστερ, είναι όλα αυτά. Ευχόμαστε όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτό να πάει πολύ καλά. Να πω μόνο ότι ευχαριστώ πολύ τον Αστέρη Κωνσταντίνου, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, τα παιδιά αυτά είναι στους Revans, το συγκρότημα Revans, και τη Στέβη Θεοδοσίου που έπαιξαν, που ήταν η μουσική μας, μαζί με τον Τζόρτζο Γκαουντί, έπαιξαν τα όργανα για να δημιουργηθεί αυτό το... Εύχομαι πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει, εύχομαι να αρέσει και στους υπόλοιπους τραγούδι.
Εύχομαι να πάει καλά, να αγαπηθεί από τον κόσμο. Πάμε να το ακούσουμε.
Εννοείται, ευχαριστώ.
Μόλις από τα σπάργανα πάτησα σε πόδια, με πληγές από άγανα και πληρώνω διόδια. Ο ένας μου εαυτός βλέπει το φεγγάρι, ο άλλος κλαίει σκυφτός από ξένα βάρη. Την ύπαρξη μου χωρέσα του κόσμου το βαγόνι, το φόβο το συγχωρέσα, σπίτι γυρίζω μόνη, σπίτι γυρίζω μόνη. Βάφω τη μαγκούρα μου να είναι πορφυρή, μήπως τη μουτζούρα μου κάποιο αστέρι βρει. Γέρνω στο σεντόνι μου προαιώνιο τέρας, σκόρπισα τη σκόνη μου στου πελάω το πέρα. Την ύπαρξη μου κοιτάξα στου χρόνου τον καθρέφτη, το χάρο δεν το πειράξα και λόγος δεν του πέφτει, και λόγος δεν του πέφτει. Θα πήγα γύρισα και θα φύγω πάλι, το χάος μου συγύρισα μέσα στο κεφάλι. Λάσπη ξαναγίνομαι, πυλίνω κανάτι, ακόπα μείνομαι για να είμαι κάτι. Την ύπαρξη μου άγγιξα κι ας είχε γίνει αέρας, τα μάτια μου ξανά άνοιξα στο φως της νέας μέρας, στο φως της νέας μέρας. Την υπάρχει άγγιξα. Κι ας είχε γίνει αέρας, τα μάτια μου ξανά άνοιξα. Στο φως της νέας μέρας, στο φως της νέας μέρας.
Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Πιστεύω ότι θα αγαπηθεί από τον κόσμο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι, το εύχομαι.
Να στείλω την αγάπη μου στη Μαριάνθη που γλυκαίνει με την παρουσία της στη ζωή μας, την Αθανασία την ευγενική ψυχή, την Αγγελική Λούκα τη ζωγράφου της καρδιάς μας και τη Ράνια Αντωνοπούλου με τη ζεστή ονειρική φωνή. Θέλω ειλικρινά να σε ευχαριστήσω, Μαρία Τζορτζάκη, που ήσουν σήμερα εδώ, με τον ατσάλινο κήπο σου, με την ύπαρξή σου, με όλα αυτά τα ωραία τα οποία έχεις μέσα σου και μας τα μεταφέρεις.
Να είσαι καλά, Γιάννη μου, και εγώ χάρηκα πολύ που ήρθα. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Χρόνια πολλά σου είπα χθες, αλλά.
Ναι, βεβαίως μου τα είπες και σε ευχαριστώ.
Τα ξαναλέμε γιατί κρατούν 40 μέρες και να τα πούμε και on-air. Και σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά και να έρθεις και στα Ηλιοτρόπια για να πάρουμε μια μεγαλύτερη γεύση από τον ατσάλινο κήπο, γιατί δεν προλάβαμε να διαβάσουμε αποσπάσματα. Οπότε αυτό μας το οφείλει. Μάλλον το οφείλει στον κόσμο μας.
Ωραία, ωραία, με μεγάλη μου χαρά. Με
να είσαι καλά,
χαρά.
Καλή χρονιά και καλή πάλι χρονιά. Καλοτάξιτο το τραγούδι σου.
Καλή χρονιά και εσένα, ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Θερμές ευχαριστίες που μας τιμήσατε και σήμερα με την προσοχή και την αγάπη σας. Να είστε καλά.
Νωρίς νωρίς στην καμαρούλα μου μην απορείς και τι περίεργο δε θα το βρεις, μου λείπες τόσο. Έξω βοριάς χαλάζια κεραυνή, βρόχοι που λες κι ανοίξαν οι ουράνοι και στα σκοτάδια ελπίδα φωτεινή.